Чи зможе Франція та Великобританія розгорнути свої війська в Україні в разі мирної угоди, і чому це буде проблематично? Чому не можна порівнювати спецоперацію США в Венесуелі та спроби росіян висадитися в Гостомелі в 2022 році? Що відбувається на фронті і чому треба звернути увагу на ситуацію в Запорізькій області, а саме в районі Гуляйполя та населеного пункту Степногірськ? Усім привіт! Ви на каналі «Кляті питання». Мене звуть Федір Пападюк. Зі мною в студії заступник головного редактора «Української правди» Євген Мудрацький. І ми будемо говорити про російсько-українську війну та про всі події, які відбуваються на фронті. Пане Євгене, мої вітання.
Привіт.
Нагадую, що ми вже більше не виходимо на ютуб-каналі «Української правди», тому шукайте нас на каналі «Кляті питання». Будемо дуже вдячні за вашу активність, за ваші підписки, коментарі та поширення. Ну, а ми починаємо. Почуваєте себе як вдома на новому ютуб-каналі. Зовсім інше відчуття. Я думаю, треба почати наше обговорення з підписання з Британією та Францією декларації про намір розгорнути війська в Україні в разі мирної угоди, бо багато було розмов про те, що наші європейські партнери готові будуть в разі чого надіслати миротворців, якісь війська, щось розгорнути. Не було зрозуміло, не кількість, не в якому вигляді і де вони там будуть стояти. Тут, принаймні, пролунала цифра, я не пам'ятаю, чи при підписанні самої угоди, чи від медіа, йшлося, здається, про те, що Франція може там до 15 тисяч відправити, знову ж таки, у разі підписання мирної угоди. І я так розумію, що ця позиція ще не узгоджена з Росією, якби не те, щоб сильно хотілося щось з Росією узгоджувати, але ми розуміємо, що коли діло дійде до практичних якихось перемовин, то, скоріше за все, росіяни будуть усіляк брикатися та відбиватися від можливості того, що європейці будуть надсилати сюди свої війська. Тому цей аспект треба просто хоча б проговорити, але да, тим не менш, я думаю, це як зафіксувати можна, що дійшли вже і до цього моменту, коли принаймні наші європейські партнери декларують про такий намір вже більш відкрито.
Цифра 15 тисяч від французів, вона красива, але там все складно. Ну, тобто і з французами, і з британцями там все складно. Загалом, чи можуть вони собі таке дозволити. На французькому прикладі, якщо там 15 тисяч ще виглядає, ну, там, більш-менш об'єктивно, та, там є фактор політичний, перш за все. Ну, тому що в Макрона позиції у Франції, не сказати, щоб дуже міцні. І якщо це така далекоглядна перспектива, то стратегічно я не зовсім впевнений, що при можливій зміні влади або політичної конфігурації Франції, що буде можливість дотримуватись того, що вони самі підпишуть. Саме тому всі ці декларації, всі ці документи гарантії безпеки, так звані, вони з українського боку постійно супроводжуються наполяганням, що це все має бути ратифіковано парламентами. Ну, тобто, це не мають бути тільки Макрон, Стармер, Мерц, там Німеччина теж певну роль грає, так? Скажімо так, в цьому процесі. Тому що вони напряму, якби, як миротворці, верніше так, військовий контингент, я би так сказав, вони не збираються в Україну давати, але не проти того, щоб підсилити на таку логістичну підтримку, давши свою кількість, певну кількість своїх військових в Польщу, Румунію, для того, щоб підтримувати українську логістику, скажімо так.
Хоча я так розумію, що в разі того, що, умовно, якщо десь там в Франції чи в Німеччині приходять умовні праві і утворюється велика, там, не знаю, коаліція по типу монобільшості, то те, що ратифіковано в парламенті, так само швидко можна дератифікувати.
Ну, саме тому у нас постійно йдуть розмови, що Будапештський меморандум ми пам'ятаємо всі, і будь-що, що не буде підписано, воно має бути максимально убезпечено для того, щоб воно було дотримувалось і для того, щоб не можна було зіскочити з цього процесу. Це з одного боку. З другого боку, ну, що саме це передбачає? Ну, тобто, це ж не класичний миротворчий контингент, як хотілося би думати. Да? Тому там і прописано, що це все буде діяти тільки тоді, коли буде припинення вогню. А механізм, який передбачений, він виглядає саме таким чином, що є припинення вогню, є там умовна мирна угода, хоча б припинення вогню. Да? І тоді військовий контингент з французьких британських і будь-яких інших, які захочуть долучитися, тому що вони ж відкриті і не проти були б, щоб хтось ще там якихось військових дав, що вони будуть розміщені в Україні, треба чітко зазначити, це, скоріш за все, західні області, ну, це геть не передок, це геть не...
Західні області мається на увазі Львівська...
Та-та-та-та-та, саме Західна Україна. Ми говоримо про Захід України, тому там йдеться про те, що військові будуть допомагати відбудовувати захищені споруди для того, щоб при передачі зброї, яку буде передавати Захід, щоб можна було його убезпечити цю зброю для сил оборони України, для Збройних сил. Тому воно десь приблизно таким чином. Тільки питання в тому, що якщо навіть в умовно найвідданішому зараз нашому партнеру Британії буде складно загалом будь-яку цифру велику військових перекинути в Україну. Це доволі легко пояснюється. Я пам'ятаю, коли ми були в Британії, ми про це докладно говорили ще тоді з британськими військовими, і вони просто говорили, що, ну, по-перше, британські військові, вони мають стратегію безпеки, безпекову стратегію свою геть іншу, та? Тому що вона більше острівна, скажімо так. І вона передбачає те, що їхня кількість їхніх військ, яка в них є, це приблизно десь, ну, 1070. Ну, там, якщо там порахувати, то десь там 70 тисяч, здається. І з тих 70 тисяч, коли говорять, що Франція дасть 15, Британія дасть 15, дуже складно собі уявити, що навіть десяту частину свого війська Британія перекине в Україну. Тобто, здається, Times описувало цю ситуацію з розмовою якраз з британськими військовими джерелами і говорили, що спочатку цифра лунала 10 тисяч, потім сказали Unreal просто, потім спустились до цифри в 7,5 тисяч, і що теж говорять, що це не зовсім та цифра, яку вони можуть собі дозволити. Тому і вони ще й відкриті для того, щоб всі якісь європейські колеги, партнери, які теж би долучались до цієї ідеї, для того, щоб долучались до так званої вже названої коаліції добровольців, та, вже інакше. Ну, вони, знаєш, це охочих, бажаючих, тепер добровольців, ну, вони по-різному це все зараз називають, але толку від того більше не стає, тому що все впирається в те, що чи можуть вони надіслати сюди війська, а не факт, що багато країн будуть на це здатні і будуть мати можливість це зробити. Тим більше в умовах російської напруги не тільки в Україні, а ще й на східному фланзі НАТО. Це мається на увазі країни Балтії і Польщі.
Так розумію, вони б мали б цим приймати цю відправку військ навпаки, як те, що потрібно і їм, в тому числі, бо ну, війська, які просто там стоять у себе вдома гірше, ніж війська, які там... Ну, вони, я розумію, що нічого не роблять, але тим не менш, хоч якісь польові роботи в іншій країні ведуться. Я розумію, що знаходитись десь у Львівській області і, я так розумію, охороняти якісь об'єкти або допомагати з їх облаштуванням, це не те саме, що бути десь, умовно, там, під Слов'янськом, але...
Ну, звісно, ні, ну це все одно, звісно, це їм, якби з професійно-військової точки зору, їм все одно це був би бонус, ну, для них, так, умовно, тому що вони б ділилися постійно своїми якимось напрацюваннями з українськими військовими, і тут і навпаки, і тим більше навпаки, їм, напевно, більш цікаво навіть, аніж щоб вони самі ділились, так, тому що в українській армії є досвід прямої війни, та, чого давно немає ні в Британії, ні у Франції, та, наприклад. Тому, так, їм, напевно, було б вигідно, але тут питання в тому, що попри всі посмішки, які були в Парижі, попри всі навіть там від цього прихильника Путіна, да, ну, Віткафа, навіть від нього, що все, все-таки правильні якісь промови, вони всі впираються в одне. А як це може вирішити питання дотримання припинення вогню? Ну, тобто там нічого такого не було сказано, щоб могло б якимось чином трохи відобразити і показати, насправді, розкрити секрети, а як вони збираються моніторити дотримання якоїсь умовної тиші з обох боків. Да? Тому поки що це все дипломатично виглядає красиво, але практично реалізації дуже складно її собі уявити. І тому непогано було б, якби вони почали ці кроки реалізовувати вже. Наприклад, якби та сама Німеччина, яка каже, що вона може своїх військових дати там в Польщу, Румунію, от зараз би цікаво було б, напевно, подивитись, тому що, наприклад, Румунії саме. Тому що ми бачимо, що росіяни максимально хочуть розвалити Одещину, тому що вже більш-менш був налагоджений логістичний ланцюжок з Румунії, саме постачання зброї. Та? Вони, по суті, його намагаються вибити, в тому числі, я не говорю зараз, що вони вибивають нашу портову інфраструктуру, торгівля, яка велика частина нашого експорту якраз морським шляхом іде, тому вони одразу, б'ючи по Одещині, вони одразу реалізовують кілька сценаріїв, один з яких це якраз перебити логістичний цей ланцюжок з Румунії. Так? А це значить, що ми знову переходимо на Польщу як основного, основний такий західний тил, так би мовити, з якого постачається зброя.
Тому, з Польщею, як ми пам'ятаємо, буває...
А з Польщею буває теж по-різному. І, ну, тут питання в тому, що якщо б вони почали якось реалізовувати якісь на практиці, якісь такі дії, то, можливо, ми б були більш оптимістичними з приводу всіх цих декларацій. Ну, то вони і декларації, розумієш? Меморандум, декларації, це все, звісно, красиво, але тут питання, чи будуть вони дотримані. І питання основне, напевно, це роль США в цьому всьому. Тому що ясно, що США у цих випадках гарантійних безпеки і все інше про військових не йдеться загалом, та? А йдеться, напевно, про гарантії того, що вони будуть таки постачати зброю в певних об'ємах для того, щоб втримати Збройні Сили України в правильному, належному збройному стані. А на секундочку, якщо це ми говоримо про 800 тисяч, про які в всіх документах пишеться 800 тисяч на українська армія, це треба буде і бюджет, і зброя, ну, щоб все було, щоб вона все мала і була всім забезпечена, що Україна точно зараз не може собі дозволити сама, що ми бачимо на всіх, чому ми збори всі робимо, тому що не вивозить Україна сама. І якщо ці всі гарантії будуть якби надані, то це буде достатньо, скажімо так, це було, могло би бути дуже дієвим механізмом. Але, перш за все, це от два гравці. Перше, це Росія, якій невідомо на що погоджуватись, дивлячись на всі ці елементи, на що на щось погоджуватись. З другого боку, це США. І США там з'являлось в декларації підписи чи не підписи, пункти про участь США, зникали з цієї декларації. Ну, тобто, знову починаються якісь політичні ігри, політичні якісь танці з бубнами. Та? І це питання в тому, що на тлі того, що робить США, умовно, в Венесуелі і взагалом, там, із заявами різними після того, що вони зробили в Венесуелі, це, напевно, буде тим ключовим фактором, навколо якого всі ці гарантії безпеки будуть кружляти, перш за все. Ну і там все чітко прописано. Вона може бути задіяна тільки тоді, коли буде припинення вогню. А припинення вогню – це Росія. Ну, тому що ми готові до припинення вогню, Росія на це не йде. І тому всі гарантії безпеки – класно, круто, що ми думаємо за те, що буде далі, але механізму реалізації дотримання будь-якого припинення вогню я там теж не побачив.
Угу. Ну, там це йшлося про механізм моніторингу і верифікації припинення вогню, але що підразуміває цей механізм, як воно буде все реалізовуватись на практиці, незрозуміло, і знову ж таки, враховуючи...
У нас тисячі кілометрів кордону бойового, ну, типу, бойової лінії зіткнення, яким чином вони це все збираються робити. Хотілося більше якоїсь, знаєш, конкретики, а не такого абстрактного пункту.
Ну, так, ми в попередньому епізоді про це говорили, згадували часи АТО ООС і моніторингову місію ОБСЄ, яка все одно, попри те, що фронт був, це Луганська і Донецька область, все одно не вивозили з правильним моніторингом, і до них було багато питань. Окей, тоді, ну, тут ми, я думаю, нового поки нічого не побачимо. Побачимо, може, після нових якихось зустрічей і, скоріше за все, після реакції Росії. Якщо ти вже заговорив про Венесуелу, мабуть, треба теж згадати зараз всі дії США, який варто прив'язати до контексту, знову ж таки, України. Вчора, тобто 7 січня, я записував окремий епізод про те, що взагалі відбулося в Венесуелі. Там ми зосереджені були з експертом взагалі на історії того, як Венесуела стала Венесуелою, що там відбулося від Уго Чавеса до Мадуро, і як відбулося це падіння. Там детально пояснено взагалі, як проходила ця операція, як на це відреагувала країна Латинської Америки. І от це весь міжнародний геополітичний контекст, але важливо зараз, мабуть, поговорити про військову складову, в першу чергу, про цю складову, коли Америка показує свої військові спроможності, навіть, наприклад, де країни, як Венесуела, і про те, що послідувало потім, коли вчора американці затримали російський, танкер, який йшов під, з росіянами, я так розумію, з тіньового
флоту. Там, де перемальовували російські прапори на ньому, да? Це взагалі цікава
історія. Про це ми зараз окремо поговоримо, да.
Цікава історія з перемалюванням прапорів і дистанційним перереєстрацією самого танкера, за яким женуться. Та, це така весела історія. Ні, ну насправді, якщо говорити з військової точки зору, Америка показала, як виглядають спецоперації. Я не впевнений, що нам треба, як багато хто намагається там, типу, проводити паралелі і жартувати на тему, що росіяни, звісно, хотіли би так в Гостомілі це все зробити, так, свого часу, 2022 року, і от американці їм показали, як це. Я не зовсім
приклади нерелевантні.
Приклади, так, по-перше, нерелевантні, з причини, здається, очевидною, як би там комусь не хотілося цього слона натягувати, тут просто Венесуела, не Україна, перш за все. Тобто, це не питання того, що Росія не США, а питання того, що Венесуела не Україна. Ми в технологічно різних умовах знаходились, навіть при тому стані нашої армії, яка була вже на 2022 рік.
Я розумію, готовність захищати небо президента, вона теж була різна, бо те, що в Венесуелі спрацювала ППО, там потім, бачив, писали, що це чисто людський фактор, а не те, що там техніка не працює, чи ще щось. Чи просто...
Ти міг читати все, що завгодно, але, скоріш за все, ти читав це з подачі якраз моніторячи не зовсім західний сегмент.
Тому що
це дуже сильно часто просувають зараз росіяни в плані того, що техніка ППО в нас хороша, але просто-напросто венесуельці не вміють ним користуватись.
Ні, навіть не про те, що не вміють користуватися, просто що не захотіли щось робити.
Ну, тут таке, знаєш, типу, хотіли, не хотіли, просто тут показало, що як працює російське ППО саме по собі. Тобто, тут ж теж. Отут ми можемо привести приклад. Ви говорите, що ваше ППО хороше, але просто венесуельці не вміють ним користуватись. А з другого боку, а що українці навчились користуватись західними зразками ППО, а ви венесуельців не навчили, скажімо. Тут просто трошки різні ситуації загалом, тому я б ці спецоперації би не порівнював. Я б, звісно ж, тут перше порівняння це якраз з операцією теж американською, там, 96-99 року, коли вони панамського президента таким чином теж утихомірювали, так би мовити, що там така операція теж була, але вона трошки триваліша в часі була. І що вона якраз ці самі дати співпали, от щось в них клинить на початок січня постійно американців на такі речі. Тут і танкер, і сама Венесуела, і танкер оцей, за яким вони там ганялись по, там, скільки там, майже тиждень ганялись, потім вирішили, що харе, британці допомогли з повітря, і якби танкер нарешті захопили, попри те, щоб там не кричала Росія, що не чіпайте танкер, він вже наш, ми вже його перереєстрували. Це все лягає просто в...
Можливо сказати, що Росія не сильно кричала по відношенню до того, як вона мала б щось сказати, типу...
Ситуацію. Коли люди, які перебували на тому танкері, почали малювати російські прапори і кричати, що ми знаходимося під захистом Російської Федерації, отут вони теж мали почати кричати. Дипломатично вони передавали американцям купу всяких нот, типу, що давайте, це все наш корабль, давайте якось акуратніше, і акуратніше не вийшло, тобто його просто захопили і все. Тобто це означає про те, як слухали росіян. Але підстава для цього це була те, що будь-яка венесуельська нафта не має постачатись там, Віншельська, ну, тобто Іранська і все, на в західній півкулі не має бути. Зараз, якщо ви зайдете на соцмережі, наприклад, Держдепу США, і ви там подивитесь, і там прям стоїть першим закріпленим постом історія, про що західна півкуля – це наше. Ну, тобто, це пряме повернення до так званої доктрини Монро. Тобто, Штати повністю повертаються в ту політику, від якої вони 2013 року офіційно відмовились, тому що там, здається, такий був колись кандидат в президенти, а потім держсекретар Керрі за часів Обами, який сказав, що доктрина Монро припиняє діяти. Для того, щоб зрозуміти, що таке доктрина Монро, це, якщо в двох словах говорити, що це було підписано на початку 19 століття, п'ятим президентом Сполучених Штатів Америки, там, верніше, проголошена, вона в ті часи вона працювала таким чином, що європейці не втручаються в справи Америки, а Америка не втручається в справи європейців. Тобто вона була саме таким чином. Якщо прямо резюмувати цю промову велику, яка там була, якщо дуже коротко спробувати резюмувати, це і по цій доктрині, цією доктриною насправді в американці майже всю свою історію багато чого натворили, скажімо так, під парасолкою цієї доктрини. Та? Там було і Гаваї, там була і Панама, там було і Пуерто-Ріко, і багато чого. І от вона зараз лягає під те, що вони цю доктрину Монро знову показують, що от слово «західна півкуля» – це ми, по суті. Та? Це якраз вони, щоб вони повертаються до цієї політики. Ми з тобою обговорювали тут національну стратегію безпеки їхню, нову, та? В якій, в принципі, іде упор на Тихоокеанський регіон. Але тут вони прямо показують, що вони прямим текстом повертається до доктрини Монро, навіть, ну, правда, Дональду Трампу дуже сподобалось, як свого часу Нью-Йорк Пост назвав це доктрина Донро. Ну, понятно, граємось там, типу, Монро, Дональд Трамп. І їм дуже подобається саме така, і видно прямо по Трампу, по всіх його виступах зараз таких, дещо таких трохи божевільних, які я бачу просто на всіх цих його брифінгах, та, там вже прям там вже несеться, там така ейфорія йде, хоча поки що не зрозуміло, що вони з Венесуелою далі будуть робити, та? Тому що...
Ну, про це ми теж вчора говорили.
Да, тут питання, ну, якщо говорили, то не будемо сильно на цьому зупинятись, тут просто питання якраз, що під цю всю доктрину і повернення до неї, найперше питання, окей, все добре, тільки що робити тепер далі з Китаєм, з Росією? І це питання дуже важливе і для самих штатів, і всередині штатів. Ну і плюс те, що з'явилось знову в нашому інформаційному полі слово «Гренландія». Таке враження, що воно мало бути десь підзабуте, але воно з'явилось, і воно з'явилось прямо як офіційна позиція. Тобто не тільки заяви Дональда Трампа, а це вже вони теж говорять про офіційну позицію якби Сполучених Штатів Америки, що вони хочуть, щоб Гренландія стала частиною США. І от тут питання, як правильно розцінювати доктрину Монро. Тобто Гренландія, яка є підданою Данії, та, тут яким чином вона лягає от в цю канву, знаєш, західна півкуля – це ми, і чи вважати там Гренландію західною півкулею. І вони просто це пояснюють. Там стоять навколо неї російські і китайські кораблі, так не має бути. Ну, тобто, тому Гренландія має бути частиною там Сполучених Штатів. Це те, про що будуть зараз дуже довго і багато говорити, але, як ми бачимо по Венесуелі, до багатьох вчинків Трамп може говорити, заговорювати тему, але потім щось таке зробити. Тому все, що там данійська прем'єрка Фредріксен говорить про те, що до заяв Трампа з приводу Гренландії варто ставитись дуже серйозно, я би теж саме таким чином, напевно, би реагував. А тут, власне, якщо там щось станеться з Гренландією, тут питання буде існування НАТО як такого. Ну, тому що просто нагадуємо, що це НАТО-НАТО, дві країни НАТО, якщо там щось таке станеться, то це означатиме просто, що воно ставить під сумнів всю взагалі конструкцію і всю конфігурацію НАТО існування як Союзу в цілому. А тут далі, наприклад, в мене там, знаєш, якщо прям моделювати десь геть там глибоко далі, тут стане питання, типу, а якщо НАТО, наприклад, розпадеться, то з ким воюватиме Росія? Ну, тобто, кому вони будуть розповідати, що хто винен, тому що ж НАТО головна лякалка Росії саме з огляду на що це Штати в Європі просувають свій інтерес, але якщо раптом щось станеться з НАТО, що вони... Ну, ні, вони, звісно, щось придумають.
Я думаю, вони вже, ну, вони це вже придумали і говориться зараз про, ну, англосаксів, про вплив Британії і цього іншого, тому...
Ну, звісно, вони просто приключать увагу, скоріше за все, на Британію і будуть розповідати...
Ну, це, здається, прям важливо, що будуть потім розповідати росіянам, а ні в контексті от танкера і взагалі останніх дій Штатів зацікавила оця реакція Росії і взагалі реакція на Росію, бо, ну, там, ми зараз ще побачили новину про те, що Трамп дав зелене світло до партійному законопроекту про санкції проти Росії, і якби те, що вчора вони цей корабель тіньового флоту затримали, по факту теж показує, що вони якимось чином все одно готові тиснути на Росію, бо вчора дуже смішно було мені читати телеграм-канали російські, де там їхні зет-блогери тепер казали, що ми, що виходить велика Венесуела, і про те, що найсмішніше, що типу там хтось написав про таке якесь блат поняття їхніх нульових, що було щось типу пробітне чи пушило, коли одна банда в іншої банди віджимала якийсь непотрібний актив, типу іржавих жигулів, і що типу це зараз відбулося, наприклад, і США і Росії. Але мене це, наприклад, дуже сильно потішило. От, і, ну, ми зараз бачили цей поворот в бік Росії, і він нас дуже сильно дратував. Зараз ми знову бачимо такі обережні кроки тиску на Росію. Бо якщо те, що написав сьогодні сенатор Грем, це правда, і вони дійсно будуть виносити двопартійний цей законопроект про санкції на розгляд і якось його голосувати, то це знову змінює ситуацію.
Ну, треба не забувати, хто такий сенатор Грем, та? Да. Що це ярий прихильник, яскравий прихильник України, перш за все. Та? Ну, маятник вхитнувся в інший бік. Ми це бачили неодноразово. Я б не робив далекоглядних висновків в плані того, що ой, Трамп змінився.
Не
забуваємо, що Трамп – це Трамп. І тому то, що маятник зараз хитнувся в бік. Ну, єдине, що от, тут же ж проблема у всій вісі цій. Ну, тобто там, як не дивно, здається, тільки КНДР себе почуває більш-менш стабільно з цієї, ну, тобто в Венесуелі Мадуро вже під арештом, в Ірані максимальні політичні протести, верніше, протести, які вже набувають політичного характеру, та, тобто Росія тепер на цьому фоні, ну, тобто, реально на фоні того, що в Венесуелі нічого не вийшло, взагалі, ну, тобто, в Венесуелі повторився сценарій, по суті, сирійський. Ну, тобто, росіяни нічого не, ну, попри купу заяв і всього іншого, нічого практичної допомоги в Венесуелі вони не надали.
Так, в цьому плані, бо я подумав, що якраз в Сирії, в нової влади Сирії, зараз з Росією все одно стосунки залишаються.
Ні, стосунки залишаються, тому що Росія хоче втримати свою військову базу в Сирії, перш за все. Та? А сирійцям, ну, напевно, з їхньої точки зору, напевно, теж треба втримувати якусь певну стабільність, тому вони, можливо, і з ними намагаються розмовляти. Ну, і плюс їм Башар Асад треба, якби, і його, хоча Росія, звісно, його не віддасть, тому що в них такий заповідник цих диктаторів в екзилі, та? І тут цікаво, чи... Тут, знаєш, в мене от в контексті того, що відбулося в Венесуелі, стало цікаво, чи вони Мадуру будуть вимінювати. Тобто, чи піде Росія на те, щоб свого союзника...
До колекції,
та, своїх оцих рубльовських диктаторів кровавих, та, щоб ще один у них був.
Так, ну, це може бути санаторій, який називатиметься «Осінь патріарха».
Ну, там, да. Ну, тут... Там всяке може бути. Ну, тут питання в плані, що зараз, коли маятник хитнувся в інший бік, тут єдине, щоб ця венесуельська ейфорія адміністрації Трампа, щоб вона, ну, якби, мені здається, щоб вона трошки там треба охолонути, ну, в плані навіть для себе. Я, ну, ми ж не можемо прогнозувати, що Штати буде далі робити, але сама логіка, що от в стані такого оцього, в стані такої ейфорії, ну, вони можуть наробити як купа хороших справ, так і купа біди.
Окей, ну да. Ну тут мене, знову ж таки, більше цікавить те, що стосується нас, бо, знову ж таки, якщо там будуть санкції, то це впливатиме на Росію, на їхні спроможності. А якщо буде тиск, то, відповідно, це полегшить також наші позиції. Ну і все одно, якщо раптом піде зброя якась в більших обсягах, ніж вона є зараз, то це піде на фронт, який її потребує. Тут маленьке нагадування про наш збір. Ми все ще збираємо для 55-ї бригади Запорізька Січ на генератор, потреба в якому не зменшується, навпаки, збільшується. Ми зібрали десь половину суми, 20 з чимось тисяч, там, щоб не округлювати, там, ну, майже 21, треба 45, тому буду дуже вдячний, якщо у вас є змога закинути гривню 5 чи 100. Нагадую, що є карта Монобанку, є конверт Приватбанку, є PayPal. Ми самі закупимо, передамо хлопцям, будемо дуже вдячні за вашу підтримку, бо генератори, там, різні екофлоу, це те, що дуже сильно потрібно артилеристам на позиціях, особливо от зараз, коли на дворі сніг, холод, і треба постійно щось заряджати і якось бути на зв'язку. Тому будемо дуже вдячні за ваші донати, ну, а ми продовжуємо. Власне, я думаю, тут можна поговорити і про ситуацію на фронті зараз. Ми її так сьогодні трошки на кінець поставили, але це більше тому, щоб перейти з цих якраз міжнародних подій, які стосуються
безпосередньо. Ну, рік почався дуже глобально.
Якби менш важливим воно не стало, але зараз якраз всю іншу частину часу ми цьому і приділимо. Бо, ну, ми бачимо, що відбувається зараз на різних ділянках. Ми, в принципі, змогли трошки ще там по мапах Deep State проаналізувати, навіть не по мапах, а по їхній інфографіці, взагалі там темпи просування росіян як в грудні, так і впродовж взагалі 2025 року. Ну і бачимо, де зараз росіяни активно тиснуть. Це там, в першу чергу, ну, і Запорізька область, точніше Гуляйполе, і Костянтинівка, і про Покровськ також варто говорити. Тому давай зараз от на цьому зосередимося, розкажеш, що, де і як.
Якби статистика, яку надають якраз осінтери, вона показує, що темпи просування росіян сповільнились впродовж останніх двох тижнів і впродовж останнього тижня в тому числі. Не знаю, чи там хтось намагається пов'язати це з новорічними святами, або що, чимось. Я думаю, що це більше якраз погода. З одного боку, з другого боку, це якраз певне виснаження самих російських сил на деяких напрямках. Тобто є в них спроби просування на всіх ділянках фронту, але якщо говорити про ті, які зараз основні, які зараз найбільше там, найбільше на слуху і найбільше відбувається подій, це, напевно, Гуляйполе, перш за все. Гуляйполе вперше, здається, там в останній тиждень вперше обійшло Покровський напрямок за кількістю боїв. Тобто на Гуляйпільському напрямку зараз активні спроби тиску по всій лінії західніше Гуляйполя. Ну, тобто не тільки на саме Гуляйполе, як на, не, якби, як на населений пункт великий, та? А і на всі населені пункти, які знаходяться за ним. Тобто намагаються промацати, що є в силу оборони далі, які є позиції для того, щоб, я так розумію, щоб обійти Гуляйполе з усіх боків, по суті. І тому намагається, там дуже багато фіксується бойових зіткнень по всій лінії вздовж Гуляйполя, ну, тобто вздовж карти Гуляйполя. Тому там якраз, напевно, зараз такий найгарячіший напрямок. Ну, причому той хаос, про який ми говорили, він, ну, якби, на превеликий жаль, він все ще продовжує тривати, хоча спроби його стабілізувати все-таки є від сил оборони. Тому от Гуляйполе – це і зараз, і, напевно, я підозрюю, що на найближчі тижні буде, напевно, найбільш гарячою темою. В Покровську ми бачимо зараз спробу росіян зайти за північну частину міста, обійти її ще північніше, просто щоб оці частини сил оборони, які лишились, частини позиції сил оборони, які лишились в самому Покровську, щоб їх обійти вже за містом, тому ми бачимо там були штурми Грішиного, ну, тобто, знов спроба там вибити всю логістику тих підрозділів, які все ще перебувають в самому місті, на північних околицях. Та? Це більше говорить про те, що знову і знову, що Покровськ повністю, якби там росіянам не хотілося, він не є повністю ними контрольований, але вони пробують зробити щось, аби витіснити сили оборони вже остаточно з міста. Окремо, напевно, зараз на от прямо на східному безпосередньо там фронті і цих секторів і Донеччини, напевно, найбільш така загрозлива ситуація в Костянтинівці. Тобто вони там активізовані росіяни дуже сильно. Тобто, якщо вони раніше тиснули там зі сходу, з південного сходу на місто, то зараз ми бачимо спроби їхньої фіксації з південного заходу. Ну, тобто вони збільшують охоплення, такі спроби охоплення міста, і, ну, і вже і в місті вони фіксуються в Костянтинівці. Тому я думаю, що Костянтинівка це буде теж одним з тих, про що ми будемо говорити зараз, і про що будуть говорити щоденно в зведення Генштабу дуже часто. І, напевно, з тих точок, про які варто говорити якраз з того, що ми бачили цього тижня, аж декілька одразу, декілька приводів, скажімо, поговорити про Запоріжжя як таке. Про Запоріжжя як місто, про Степногірськ, і знову згадати цю частину Степногірськ, Приморське і Запоріжжя в цілому, тому що Запоріжжя щоденно вже обстрілюється. І це вже стає, на жаль, такою, знаєш, жорсткою реальністю, та, що південна частина міста дуже часто обстрілюється, але воно має свої... і те, що відбувається загалом в Степногірську, в Приморському, і, напевно, слід говорити про Малу Катеринівку, скоріш за все, яка знаходиться якраз на запівденної околиці Запоріжжя, що ми побачили те, що, про що доволі довго говорили люди після того, як після вибуху на Каховській дамбі, що от те, що утворилось після того, як вода пішла, що з часом воно буде заростати. І що, скоріш за все, колись воно буде використовуватись і в бойових діях також. І ми бачили вже багато відео саме цього тижня в тому, що росіяни якраз намагаються зайти на Малу Катеринівку, якраз Мала Катеринівка, вона знаходиться, трошки виходить, північніше Приморського, і вона знаходиться якраз на березі Каховського водосховища. І росіяни зараз через Каховське водосховище вони намагаються заходити і в Малу Катеринівку періодично. Поки що це ДРГшні групи, але з часом я так підозрюю, що вони будуть використовувати Каховське водосховище частіше. І це може бути загрозою великою, хоча, судячи по відео, яке ГУР розповсюдив, коли бійці братства зайшли і взяли в полон, якраз прийшли по дну Каховського водосховища і взяли на протилежному його березі, взяли в полон декілька росіян. Там відео, якщо хтось не бачив, раджу подивитись, щоб ви зрозуміли і побачили, що собою зараз уявляє це дно Каховського водосховища, і що може бути вже цієї весни. Ну, тобто, якщо ми згадуємо, наприклад, Серебрянське лісництво і згадуємо ці дива лісу, то ви можете подивитись на цьому відео, як зараз виглядає Каховське водосховище, і що вже приходить той момент, коли його можна активно використовувати в бойових діях, тому що воно зростає, ну, прям дуже швидко. От просто дуже-дуже швидко зростає, і це такі, знаєш, українські джунглі стають, а це значить, що і в тому відео «Братство», до речі, теж видно що позиції росіян є вже на Каховському водосховищі. Я підозрюю, що наші позиції теж, тому що ми бачили неодноразово відео наших теж на Каховському водосховищі. І оце буде, оце дно Каховського водосховища, я думаю, буде одним з важливих факторів, на який треба точно зважати, тому що від нього буде залежати умовно, напевно, подальша доля південних районів Запоріжжя, як таких, тобто обстріли і все інше. Ну, чим ближче росіяни підійдуть, тим більше вони будуть обстрілювати місто. В якусь велику операцію вони собі навряд можуть дозволити в Запоріжжі, ну, тобто, як ми на саме місто. Але зважати на цей фактор потрібно. Ну, тому що для цієї операції, якщо говорити про Запоріжжя в цілому, як місто, і що їм треба для цього, ну, тобто для того, щоб організувати якусь велику операцію безпосередньо довкола міста Запоріжжя, то за різними оцінками різних військових експертів, їм потрібно десь від 200 до 300 тисяч вільних бійців, умовно, то угрупування якесь сколотити в районі 200-300 тисяч, на, в них, як ми бачимо зараз, ну, навряд є такий ресурс. З різних боків. Ну, єдина зараз оця проблема, то, що ми бачимо оце з обходами оце Приморського і от захід в Малокатеринівку і далі, що логістика степногірська, вона може бути втрачена саме таким чином. Тобто вони можуть дуже сильно і пошкодити або перебити, тому що дорога, ну, ти місцевий, там, ти знаєш, там, по суті, дорога саме єдина, дорога, одна да. дорога, і якщо вони її переб'ють, вони, власне, тим і займаються, тобто вони намагаються з одного боку постійно інфільтруватись північно-східніше, Степногірська, зайти, і якщо вони от з цього боку теж спробують перебити цю дорогу, то, ну, по суті, Степногірську буде доволі тяжко тим, хто знаходиться там на позиціях.
Так, я тільки єдине, що не розумію зараз, ну, в якому воно статусі, бо коли ти бачиш мапу Deep State, ти бачиш, як сіра зона обгортає якраз Степногірськ ну, згори, типу, тобто якраз траса, яка веде на Запоріжжя, і там, де Приморське, Малокатеринівка, і там трошки за Лук'янівське заходить. Відповідно, сам Степногірськ залишається в напівцірій зоні, але, тобто, ти розумієш, що там росіяни є. Теж, коли ми там допомагали бійцям ГУРу якраз на ретранслятори, тобто вони їх там вибивають з будинків і всіх, хто заходить, але закріпитися так повноцінно вони досі не можуть. І тому вони зараз спробують піти вгору і, як ти пояснив, промацати інші маршрути.
Да, ну, тому я думаю, що от зараз в оці ділянки, вони це найближча перспектива, чого, на що слід звертати увагу, це з одного боку. Ну і з другого боку, як багато військових говорять, Слов'янськ-Краматорськ, пора би місцевій військовій владі вже трошки взятись за голову і сітками, як мінімум, вже місто якось огортати, тому що дрони прилітають все частіше і частіше, а це значить, що в певний момент слова «так що ж там ми не можемо, тому що в нас небезпека», вони потім не спрацюють, тому що їх попереджають зараз багато військових, що це потрібно вже.
Окей, тоді пропоную тут і завершувати нашу розмову. Думаю, в наступних епізодах трошки тему фронту піднімемо повище, якщо не буде знову ніяких екстраординарних міжнародних подій. Дякую, пане Євгене, за те, що все пояснили та розповіли. І дякую вам, що слухали. Нагадую, що ми вже на новому каналі. Якщо ви нас слухаєте, то все одно підпишіться, бо час від часу будуть виходити більш такі візуальні формати, які ми будемо викладати на подкаст-платформах, але все одно, які варто більше дивитися, а не просто слухати. Тому все одно слідкуйте за каналом «Кляті питання». І будемо також вдячні, як я вже казав раніше, за всі активності. Це там підписки, лайки, шери, коментарі, бо канал зараз молодий, маленький, і він дуже сильно потребує допомоги від якоїсь активної аудиторії. Сподіваємось, вона в нас є, а не ми її собі придумали. Бо час від часу отримуємо від вас позитивний фідбек. В принципі, це все, що я хотів сказати. Про донати вже проговорили нашими допомогами 55-й бригаді. на канал ми вже переїхали. Зараз планується ті відео, з яких ми, власне, планували починати, але трошки не встигли, тому сподіваюся, наступного тижня вже ви побачите перше з них, яке буде присвячене полімаркету. Ну, а далі буде виходити ще один епізод великий і складний про Росію в Африці. Тому не пропустіть, такий вам маленький анонсик. На цьому все. З вами були Євген Одарацький та я, Федір Пападюк. Почуємось і бувайте здорові!